Ni domkampestro naiz, ilustratzailea naiz, bai gozien bizi, eta berriki sortu dugu lagunekin kabaret queer bat.
Lilian Irigoyen, ilustri gauza batzuen artetik, Xoskal irakasle izan naiz. Leire eta Maitenak batea gaur kooperatibismo feminista azterituko gea zuekin.
Eta nire eskerak intzolako egnak antolatzenatik, ze horretzen dira batzutan indartxu zaitenan ditela.
Denboran lortu den borroka emazten alde, behitz galtzen ari dela hainitz, behitz.
Deus ez da sikunan irabazia.
Hori da.
Pantxinari, galderatxo bat, justuzuk parte hartu baituzu izlari gisa, nola pasada?
Abe, niretzat pizik untsa pasatu da, gero bizik izabalada, gaia horrean bon, ez da dena errana izan, ezin ezkoa da. Agian zerbait piztu dugu gazte hoien gain eta ara, eta segituko dute aintzina, berden bezala. Hene ustez, kontzientzia eraikitzen da, eta agian jarri bat eman izan da egun.
Hori da, pixka bat ere hortako torri nahi zinuen, zerbait ekartzeko hori amabos bat urte duten gazte horiek?
Ebe, bai, efen, transmisioak gauza batzu anzten dira, ez dira, efen, gure bizipenak, gure esperientziak partikatzen alba ditugu, diakinez, hori momentu bat ez errandut deus ez da sekulan irabazia, baina jakin behar da nunik heldu ginen, jakiteko nora joiten ginen.
Zerrekin etorri zinen, ze gogorekin edo ze mesurekin edo?
Fen mesu hori, fen mesu bat bali bada hori da, hor nunbait gai importanta dela, eta hori ez dela baztertu behar pentsatuz beste lehentasun bat badela, hor hau bururaino ere eman behar da, eta ene ustez emazten dako on izango dena, denen dako on izango da.
Bai, hor ikasleak, neskak eta mutikoak baziren, parean zenituen?
Bai, hor xantza hori dugu, hor ikusten ditut erena xiak, eta hori ez dut bizi izan, nik haur eta gazte denboran, eta hori ikusteak poza emaiten dit biziki, eta esperantza. Misto egoitea, bai, eta giazko mistotasuna. Hor, ageri da, elkarrekin bizi dela, ez dira elkarren ondoan bizi.
Ba, mi esker, Pantxin.
Ba, mi esker zuri.
Ea, Maika Brust, hemen zul errugbilari gisa, etorri zira gaur zure lekukotasuna baita?
Da, errugbilari hoi gisa, jeniz lekukotasuna emaitera, be, existitzen diren desberdintasunak emazetak gizoren artean agerian ezartzeko.
Zuk zer nahi zinuen azkenean kondatu lizioko ikasle gazte horiek?
Piskat ibilbideaz, eta azkenean batzuk ez dakite ahas untxan nola jibatu nintzen ejukbira, eta nola lotzen dituen bai lana eta bai ejukbiaz, eta azkenean emazte izanki zintzira izan ejukbian bakarrik. Eta pixkat jaitera gure ikasleak haien bidea segitzea haiek nahi duten bezala. Nahiz eta batzuen buruetan, adibidez, ni errugbilari gisa, errugbia ez den emazte kirol bat edo emazteen dako egina, beraz egaitera nik eginuen bezala nahi eta maite duten zerbait segitzea puntiaraino, besteen begirada erkasu egin gabe.
Bai, justuki zuretzat hain erretxa izan zen, gogoan zinuen, enbeia zinuen, buru gogor partitu zira edo...
Bai, pixkat. Bai, pixkat, eta ez da beti erretxa izan. Baina, hala ere, sustengo haukanoen inguruan, haiz eta batzu konbentzitu behar izan nituen, baina, bai, ni buru gogorra izan nintzen, baina kian aspaldidanik hori egin hainuela, beraz, hola segitu nuen bide horretatik.
Zenako rugbia?
Beti da nik baita izan bainoen kirol hori, eta lehenago ez duen aukerarik izan kirol hori entzatzeko. Eta unibertsitatean hasi nintzen, eta hola hasi nintzen.
Ez da sobera bortitza, beraz, neskentzat?
Ez, neskentzat bortitza bali bada mutiko entzat ere.
Eta gaur aurdun baitzira ere, Maika, pentsatzunt ezakit hori aipatu duzun, justuki, rugbilari gisa eta matasunaren autuarena edo ez?
Ebe, azkenan ez, ez dugu ezkira oktaraino iritsi, ez da azkenan baginuan egiteko taldean. Baina, egia da, matasuna eta rugbia ez direla bat ere kompatible. Bonik gisa guziz erabaki hartu nuen ustea lehenago errukbia, baina erabaki hori ez bazen hartua izan, azkenan bortxatua izan nintzen ere ustea. Eta gero berriz hartzea nik ez dutxan nintzen, baina jada komplikatua dela emazte gisa gero berriz kirolean hastea erditzea baten ondotik.
Hori aipatzen da geroztagiagoa gian orain, baina kirol munduan orokorki posible dela amatasuna eta gero berriz hart gero behar da berriz erritmo batean txartu, entrenamenduetan eta bereziago da gian ez, gizonentzat baino?
Bai, argira bereziago dela fisikoki enustaz posible bai, posible da, baina uste dut mentalki prest izan behar dela. Fisikoki hainbeste aldaketan ondotik behiz prestatzeko eta izan behar da bai gogoa eta bai indaja behiz prestatzeko fisikoki eta uste dut goi mailan aritzeko.
Bo, zu irakasle ere baitzira, ikasleak ukan dituzu parean, nola asen dituzu? Piskat parte hartu dute, zerbait entzun dute, zer ustez zerbait harrapatu dute?
Baina ustez harrapatu dute, ustez unkituak izan dira, baina parte hartu hasteko gure taldean ez sobera. Ez dira ustez oino sobera usartzen, haien iritzia emaiten, galderak pausatzen. Baina gero gazteak dira ere bai, haien kontzientzia hartzen ari dira, nire ustez, eta emeki haien iritzia eginen dute eta haien esperientzia ere bai. Beti ukaren dute buru soko batean hori ahira.
Mileskar maika.
Mileskar zuri.
Idurre Eskizabel, beraz, ukere parte hartu duzu gaur tailerretan, beraz, Bernat Etxepare Lizioko ikasleen parean. Zure lekuko tasuna edo emateko, parte katzeko, nola pasada zuretzat?
Ba, oso goiz polita, egia esan, eta ikasleekin izandako solasaldiare oso interesgarria. Egia esan, asko gustatu zait proposamena bera, hau da, normalean jotzen dugu berdin da emakume izan gizon izan, baina pertsona bat edo bi edo hiru ez hautatzera eta ekartzea hainbeste emazte hain desberdinak eta ez gure artean ere ezagutzen ez ginenak eta gure artean oso esperientzia oso bizipen desberdinetatik elkarrizketan aritzea ba izan da izugarri polita eta esperantza bat ere bai gure bizi kontatutako bizipen hoiek etatik, ba, gazteek ere zerbait baliagarria hartuko zutela.
Hori da ez, parean gazteak izanki, ezagit, zuen taldean ari ez trukaketarik posible izan den gazte horiekin?
Ez da trukaketa askorik izan, egia da batzuetan gertatzen da ez, iriki digute hitz egiteko giltza guri eta hor joan da denbora asko eta bukaeran egia da gonbidatu ditugula eta gainera oso interes zintzotik, ea haiek gu gogoetatu ditugun gai hauetaz guztietaz zer iritzi duten, ez? Ze uste dut guk ere asko dugula ikasteko, eta asko dugula entzuteko eta pentsatzeko gaztek eta gaztetxoek dioten horretatik. Orduan, galdera egin diegu, egia da, ez ustean harrapatu ditugula, ez dela hain simplea, ez, batzutan bapatean galdera bota eta erantzuten hastea, baina ia noizbait jasotzen dugun, hori ere bueltan.
Bo, mil esker.
Zuri, eskerrik asko.
Beraz, ekimena, bueno, beti ari gira, zer egin, zer ez egin, hezkuntza zentro garen einean, beti jendarte justuago baten helburuarekin edo ba, sinesten dugu hezkuntzak baduela bere lekua eta hori beti hor dugu, ez? Eta feminismoaren inguruan zer egin eta usnartzen dugu eta bueno. Ara, martxoaren 8ari hasi ginen, ba zeingo dugu ikasleekin, ikasle talde feministarekin bildurik ere, ba zei jarduera eta bar. Eta emeki joan zen hola behar bada egun oso bat blokatzearena eta ara, gero agenda historio greba eta beste, ba martxoaren 8tik haratago apirilaren 24an egin dugu. Astapen batean gaikako hitzaldiak nahi genituen. Bez, adibidez, emaztea eta borroka, edo engaiamendu politikoa, emaztea eta kooperatibismoa, hola gaika. Baina gero ikusi ginoen, behar bada, interesgarria zela justuki profil ezberdinak zituzten emazteak solasean ematea. Eta haien artean ere, haiek ere partekatzen zaten, 34 bat solaskide, ez gehiago barkatu, 38 gehi moderatzaileak, eta gero kooperatibismo feministako hiru partaideak ere, hitzaldi ematen, bai 38 emazte. Bueno, mezua argia zen, alde batetik baziren behar bada ezagunagoak ziren emazteak, eta hizketan ohituagoak direnak, eta diskurtso bat egituratua dutenak, eta gero baziren, ba, ba, gure amatxi, izeba, txantia izan liteken emazte hori gure inguruan duguna, eta bere bizi esperientzia balioan eman nahi genuen. Justuki hori, itzaletik argira edo plazara, ez, Etxeparek aipatzen zuena, Maite Kajegek astapenan erranduena, plazara ateratzea esperientzia hori. Eta hori, oso importantea iduritzen zaigu hezkuntza filosofia bezala ere, ez dela dena itzaldi, kaier, sailkatzaileetan, liburuetan, baizik eta bizitza esperientzia ere importantea dela ikasteko, elkarrengatik ikasteko. Hori zen filosofia. Lanbide ezberdinetakoak, sektore ezberdinetakoak, Albazen ideologia ezberdinetakoak, baina hori, bueno, engaiamendu ezberdinetakoak, teorian deus erraiteko ez duen hori ere, eta hori azpimarratu nahi nuen, eri biziki ohargarria egin zait, deitu dutalarik, eta bueno, horre aritu garelarik deitzen, oso oso harrigarria egin zait, eman dezagun, emazten erdiak erantzun dute, zergaitik ni, nik ez dut deus erraiteko. Eta netzat biziki, errango nuke, ez dakit gizon bati deitzen diozularik, berez uste dut pentsatzen duela, deitu badidate, izanen da zerbait erraiteko dudala. Ez? Hor, zinez, konbentzitu behar izan dira, baina ez, behar duzu zerrerana partekatuko duzu, hori aski ohargarria egin zait, pixkat belaunaldi batzuengan hori argiki, baina aski gazteengan ere.
Ikasketak segitzeko garaian, nire amak errantzuen, zu lanera, nire errantzidan, eta nire aizpari ere bai, zuek biak lanera, eta hiru mutilak ikasketak egitera. Ola zen, zen nahi dut, nire garaian, ola zen, eta nire oso normala iduritzen zitzaidan. Eta garai hartan, gure kulturan, honi bizi nintzen kulturan, emazteak lan egiten zuten ezkondu arte. Baina, ezkonduta gero, lana uzten zuten, eta aurrak zaindu, eta etxeko lanak egin, hori zen. Baina hor, ohartu nintzen, ze diferentzia zegoen kulturan mutil eta nesken artean.
Eskapatu aintzin, minutu bat.
Baina honi, ze esan behar dizut.
Ze esan behar dizut, ba. Iduriz hori da, intza ostolazak hori egiten zuen, deitu dituztelarik parte hartzailak, baina nik zer esan behar dut.
Bai, hori da, hori da. Hori da.
Zuk Miren Intxaustik parte hartu duzu, Saskako irakasle ohi gisa, Laben sortzailetariko amatxi aktivista gisa ere aurkeztua izan zira. Nola pasa da justuki? Izan duzu ez kondatzekoa?
Kezka edo nere galdera da, gutorgira ikasleen gatik edo ikaslei zerbait aportatzeko esperantzarekin. Ta hori ez dakit ze aportatu dugun. Neri duritu zait, bestela oso, oso ekintza egokia, oso formatiboa, oso ezitzailea, ez dakit, duitzen zait olako gauzak egin behar direla, bai, eta oso ongi duritu zait, bai. Ba, denetari bezala, ez dakizuk ze nola ikusi duzut.
Bai, bai, nik ere zure taldean parte hartu baitut moderatzaile gisa, baina esperientzien partekatze hori biziki polita da eta interesgarria, eta denak dira azkenean interesgarriak, piskate, hola hasi dugu ere elkarrizketa, emazte bakotsak bizipen bat izan du eta ibilbide bat, azkenan hor, ea zer aman komun baden ere emazten artean ere aipatzea zen helburua, baina biztana trukatzea hori izango zen ideala, baina pentsa ama bost urtetan olako zirkula handi batean hitz hartzea ze zaila den.
Bai, bai, hori pentsatzen, baina ala ere galdera pausatu eta egin dute, erantzun dute, eta ongi, eta gainera, oinarrizko gauza esan dute, zer da feminismoa eta ba, berdintasuna, batek esan duena, jo, ba, bez, hori da, ba.
Ba, mire esker, Miren Intxausti.
Bai, ba, zuei, eta ondoko aldi arte.